Vi skal be sammen. Takk, kjære far I himmelen, Jesus Kristus, for alle dine gaver og velsignelser imot oss. Jeg takker deg nå for alle barna og ungdommene som samles rundt om I de forskjellige stuene. Og jeg takker for hver og en som her nå I salen. Og nå ser du oss alle sammen. Nå må du, Jesus, med din gode hellige ånd, skape den stillheten som gjør at vi kan få høre. Og vi ber om at vi må få bevare ditt ord I hjertet og sinn. Hjelp meg, Jesus, så jeg ikke sier noe galt om deg. Men la det bli deg til ære og oss til gaven. Amen. Vi har et hovedord for dette bibeltimene på denne uka. Det bibelordet fra 1. Korinterbrev kapittel 9, vers 24. 1. Korinterbrev kapittel 9, vers 24. Der står det sånn. Vet dere ikke at de som løper på idrettsbanen, de løper alle, men bare én får seiersprisen. Løp da slik at dere kan vinne den. Vi sa det til hverandre at alle mennesker med I et løp mot evigheten. Vi sa også det til hverandre at det djupt tragiske med det å være menneske at vi faktisk født med ryggen mot Gud. Starten, det bæres I 180 grader feil retning. Og så snakket vi tirsdagen om det å bli født på ny, så du blir vendt om og får riktig kurs. Det var tirsdagen, gjenfødelsen. Og så snakket vi I går om det at vi gjennom det her livet mot himlen, og gjennom løpet mot himlen, må ha en helt spesiell drakt. Hver idrettsgrein har si drakt, tilpasset den idretten sin egenart. En ishockeyspiller kan ikke være kledd som en stuper, og en stuper kan ikke være kledd som en ishockeyspiller. Vi må ha drakt tilpasset idretten. I løpet mot himlen det den tre ganger hellige Gud som reiseleder og lagkaptein. Skal vi være I hans nærhet, må vi være av han. Ikke av han som et skinn trekt utapå, men vær han som han I sinn. Og natur. Den usynlige drakten der det altså Jesus som gir oss ved det han har gjort og det han for oss. Klæ på dere Jesus Kristus, leste vi ifra Romerne 13. Og vi fann I seks navn på den der usynlige drakten. Som vi godt kan kalle også rettferdiggjørelsen. Det var den beste kledning. Det var bryllupsklær. Det var den lange hvite kjortel. Det var frelsens drakt. Det var rettferdighetens kappe. Og det var høytidsklær. Seks synonymer på en og samme ting. Og så leste vi om at han, Gud, har satt oss hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn. Den usynlige drakten altså, som är Jesus Kristus. Det är sånt som vi står för Guds ansikt. Idag ska vi snacka om den synliga drakten. Den hänger samman med den osynliga. Men du må skälna mellan dem. Du må inte skille. De hänger i lag. Men du må skälna. Och du må i din tro och i din erkännelse håll Herren här från varandra. Den synliga drakten, alltså, det är hurdan en troende framstår för sin äktefälle, för sina barn, för sina naboer, sina kollega, slik han framträder i levd liv i vardagen för dem runten. När det lagidrett så är det väldigt, väldigt viktigt att lagen har forskjellig drakt. Dommeren är väldigt, väldigt rädd för att drakten ska vara så lik att det under kampen är vanskelig att se forskjell och vite vilket lag den enkelte tillhör. Hvis to fotballdrakter, hjemmedrakter, for eksempel, er ganske lik, som for eksempel Rosenborg og Telemarkslaget Odd, da må ett lag skifte drakt. Vet du hvilket lag som må skifte? Hjemmelaget eller bortelaget? Ja, mange av dere vet det. Det er regler for sånt. Det er bortelaget som ska skifta drakt. Hjemmelaget har alla rättigheter och alla fördelar. Också den fördelen att få spela i sin kända vanliga drakt. Vet du, som troende tillhör du ett lag som helt klart må kallas ett bortelag. Du hör inte hem här. Du är bara på genomresa. Du är en pilgrim. Du har hemmen din och du har borgerskapet ditt och du har hemlandet ditt inte här, men där. Du är här så kort en tid. Då är det alltså upp till dig. Du er opp til bortelaget og skifte drakt. Jeg var på seminar i går kveld. Jeg har lyst til å takke deg, Marianne. Det var skremmende, og det var samtidig mektig det du vitnet om. Men vi må ikke bli forbauset over at vi er der vi er. Det vi må være veldig forbauset over i Norge, det at vi i mange hundre år ikke har vært der vi er. Det er jo helt unikt at vi i hundre år etter hundre år hadde en stat som byggde våre gudshus, som betalt våre prestelønninger. Det er jo helt unikt at Norge i hundre år etter hundre år, staten kostet på lærerutdanning, og læreren var pålagt å drive den norske kirkes dåpsopplæring gjennom kristendomsundervisningen. Jeg hadde første skoleårene min på 60-tallet, hjem i Melhus. Det var mandag, onsdag, fredag, eller tirsdag, torsdag, lørdag. Tre dager hver uke. Vi fikk salmeboka som skolebok om å ta på sånn trekk. Det var kristendom hver eneste dag i første time. De lette fagene, og når vi hadde kosetime, det var på slutten av dagen. Men faget kristendom var flyttet helt fram det første time hver eneste dag. Og alt var betalt og ordnet av den norske stat. Det er det som er forunderlig, at vi hadde sånn i så mange år. Og Gud, din nåde mot Norge var stor. Ja. Det er det som er forunderlig. For denne verden ligger i det onde, og Satan er denne verdens Gud. Det er han som rår her. Det er hans land. Guds rike er et fremmed element. Det har sitt brohode her, og det veks. Men vi skal ikke være her. Vi skal ikke være her. Denne verden ligger i det onde, og Satan er denne verdens Gud. Så er vi bortelaget da, altså. Og vi skal bære med oss en drakt som også er synlig. Bibelen taler veldig mye om det. Vi leta i noen vers i går om den usynlige drakten, og nå skal vi lese noen vers om den synlige. Og vi skal begynne i Matteusevangeliet. Vi skal begynne i Bergpreika, Matteus 5. Det er nettopp en tale om de troendes kall og utvelgelse og liv i denne verden. Mot slutten av talen er det tydelig at det hadde kommet masse folk, men i begynnelsen er det helt tydelig at Jesus tar det spesifikt og eksplisitt til sine disipler. Og vi leser fra Matteus 5, fra vers 14-16. Dere er verdens lys. Er det ikke Jesus som er verdens lys? Jo, det er det. Her sier han faktisk det utrolige at sine disipler, dem er verdens lys. Som månen mottar og reflekterer, sånn skal han troende ta imot og reflektere ut til sine omgivelser. Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner noen et lys og setter det under en skjeppe, men i lysestaken, da lyser det for alle som er i huset. Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør og prise deres far i himmelen. Det var det første uttrykket om den synlige drakten, altså. Du sees. Du sees. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Et lys i mørket ses på lang avstand. Slik skal du sette ditt lys i staken og leve åpent for dine medmennesker i ditt miljø, i din hverdag. Du skal lett lyset skinne, så dem kan se. Ja, men jeg tror ikke jeg har noen gode gjerninger som dem kan se. Så du, eller hørte du hva vi leste? Så de kan se. Ikke nødvendigvis du, men de, dem rundt deg. Husker du når Moses hadde vært i Herrens nærhet flere uker oppe på fjellet? Han levde der, innenfor Herrens herlighet, og i det sterke lys. Og når han kom ned fra fjellet, så strålte hans ansikt, står det. Men selv visste han det ikke. De rundt, de så noe. Men det var skjult for han selv. Kanskje det Guds visdom det, at vi ikke skal gå rundt og vite om alt her, og sol oss og speile oss i det vi gjør og i vårt liv. Det ikke sikkert det ble så bra da. Men de rundt oss skal se det, så de kan se de gode gjerningene dere gjør. Og så står det, og prise deres far i himmelen. Ikke prise deg, nei. Øyvind Andersen sa det, at en god gjerning, det er en gjerning som mennesker begynner å takke Gud for. Ja. Og prise deres far i himmelen. Første uttrykket for den usynlige drakt, altså, du ses. Du vet det? Folk følger med. Andre uttrykket, det leser vi fra 2. Korinterbrev, kapittel 3. Og vi leser fra vers 2. Dere er vårt brev, innskrevet i våre hjerter, kjent og lest av alle mennesker. For det er åpenbart at dere er Kristi brev. Det her var det andre, altså. Du leses. Du leses. Det er mange flere mennesker i Norge, tror jeg, enn det vi rekner med, som leser litt i Bibelen. Mange flere. De snakker ikke om det. De innrømmer det ikke. Men i stille netter så åpner mange sin gamle Bibel eller sitt Nytestamente eller finner noe på nettet. Mange flere enn det vi tror. Men vi må bare se i øynene at det er veldig, veldig mange som aldri leser hverken Romerbrevet eller Galaterbrevet. Men ett brev leser dem, alle sammen. Det er kjent og lest av alle mennesker. Det er det brevet som kalles de troendes liv. Det brevet samtales det om på veldig mange lærerom rundt om i landet vårt. Det brevet diskuteres i mange lunsjpauser. Det brevet snakkes det om i foreldregruppa i pausen på mange fotballkamper for gutter 12 år. Kjent og lest av alle mennesker. Jeg har sagt til en ikke-kristen bror noen gang, eller en ikke-kristen nabo, ikke se på meg, men se på Jesus. Jeg sier ikke det lenger. Jeg tror ikke det leder tankene min eller hans i rett retning. En ikke-kristen har nemlig rett til å se noe i mitt liv, og lese noe i mitt liv, om det jeg tror på og det jeg bekjenner. Hva leser min ikke-kristne nabo i mitt liv? Leser det at Guds frykt med nøysomhet er en stor vinning? Leser det at det er forskjell på hverdag og helg? Leser at det er en hellig Gud som jeg skal gjøre regnskap for en dag? Lesen om at vi skal vandre varlig og vandre verdig? lesen om at vi skal være en hver menneskelig ordning underlagt, også fartsgrensene. Hva ser han for noe? Hva leser han? En ting til. Hva leser mine barn? Leser at Bibelen viktig på søndagen fra 11 til halv 1? Og ikke så mye på onsdagen? Ser han et integrert liv? Aner han hel ved? Eller leser han om hykleri? Og dobbelt regnskap? Jeg må svare for meg. Du må svare for deg. Men det skal vi vite. Våre liv kjent og lest av alle mennesker. Vi leses som en åpen bok. Det tredje uttrykket, det finner vi i kapitlet foran. 2. Korinterbrev kapittel 2, vers 14 og 15. Men Gud være takk som alltid lar oss vinne seier i Kristus, og ved oss åpenbarer duften av kunnskapen om ham på hvert sted. For vi Kristi vellukt. Kristi vellukt. Det første var du leses altså. Nei, det du sees, og så du leses. Her du luktes. I de gamle folkeeventyrene så stod det at det lukta kristenmanns blod. Det ikke et dårlig uttrykk det. Kristi vellukt, det står egentlig Kristi parfyme. Jeg vet ikke helt hva parfyme er. Jeg er ikke så inne i de flaskene der. Men jeg merker noen gang. Det er på en måte litt diffust. Jeg får liksom ikke taket på det. Jeg kan ikke peke på det, men jeg merker noe rundt noen, hos noen. Jeg møter noen troende også. De bærer med seg en forunderlig eim. De bærer med seg noe godt. I sitt vesen, i sin atmosfære, i sin væremåte. Har du møtt det? Greier ikke helt å forklare det. Det noe flytende, men veldig konkret likevel. Og du tenker på etterpå, hva var det med det mennesket? Det gjør inntrykk. Jeg redd for at av meg veldig ofte lukter Kristian og ikke Kristus. Jeg redd at av meg veldig ofte lukter jord og ikke himmel. Men vi skulle i møte med han og i samlivet og samværet med han, vi skulle få noe, og så bære det med oss ut i vår hverdag, og så være med å spre det gode vi fikk, så menneskene etterpå kan undre seg og tenke, hva var det for noe? Et fjerde uttrykk, Kolosserne 4, 6. Kolosserne 4:6. La deres tale alltid være vennlig, men krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare enhver. Her er det ordene våre, altså. Alltid være vennlig, men alltid samtidig være krydret med salt. Du smakes. Du smakes. Og her er det en dobbelthet som for oss er en umulighet. Alltid vennlig, men alltid ha salt i talen din. Bibelen har flere uttrykk som nevner her dobbeltheten. Sannheten, tro. Vi har ikke noe å gi etter på. Vi må være tru mot sannheten. Men du skal være tru mot sannheten i kjærlighet. Jesus var full av nåde og sannhet. Begge delene samtidig, altså, i møte med menneskene. Både sannhet og nåde. Jeg strever med å liksom kombinere det. Jeg ligger ofte i ei av to grøfter. Luther sa det en gang at en kristen er som en full mann til hest. Du puffer den opp på ei side, og så detter den på andre siden. Og vi er midt på veien, bare det øyeblikket. Vi er på vei fra ei grøft til en annen grøft. Jeg kjenner meg veldig igjen. Noen gang vil jeg liksom understreke sannheten. Jeg vil være sann. Jeg vil hevde det som er rett. Og så prøver jeg det. Men så er det så lett i mitt liv at det blir en nådeløs sannhet. Og så kan jeg vinne en diskusjon, men jeg vinner ikke noe hjerte. For det var noe ufølsomt, og noe, det var så lite empati der. Det var så lite varme. Det var en som beskrev en lærer på en bibelskole, han var som Fjellbekken, sa han. Han var krystallklar, men iskald. Må Gud bevare meg, så jeg ikke går rundt som en fjellbekk. Andre ganger skal jeg liksom understreke nåden, da. Jeg er så kjærlig. Og oftest er jeg nok i den grøfta. Vi er kanskje forskjellige sånn. Det er så viktig for meg å være godt likt, liksom. Og så er jeg snill og tør ikke å si sannheten, og så glir jeg gjennom hverdagen som en glatt orm. Og når kvelden kommer, så tenker jeg alle sammen, du for en grei kar. Men så var det ikke noe salt i talen min. Ingen ble vekt opp. Ingen stoppet opp. Ingen kjente på et vekkerop. Det var noe dvaskt og bleikt og blodfattig og en slags kristen form for snillisme. Der jeg veik unna og ikke torsa å sitere Bibelen og være så klar og tydelig som den. Det ble en sannhetsløs nåde. La deres tale alltid være vennlig, og alltid krydre med salt, så dere vet hvordan dere skal svare enhver. Du sees, du leses, du luktes, og du smakes. Det er den synlige drakt. I går sa vi at den usynlige drakt, det var Jesus Kristus for oss. Nå skal vi dra sammen det her fire versene med et ord fra Galaterbrevet kapittel 4, vers 16. Galaterne 4, nei, 19 er det vel, 19, ja. Mine barn som jeg igjen må føde med smerte. Og så kommer det. Inntil Kristus vinner skikkelse i dere. I går snakket vi om Kristus for oss. Det den usynlige drakten. Her snakker vi om Kristus i oss. Kristus i oss vil ikke være usynlig. Han vil være synlig. Det ditt kall å bære med deg han i din hverdag, så folk kan ane et glimt. Kjenne nå, lese nå, lukte nå, ane nå. Av himlen, av han som fyller alt i alle. Legg merke til det første ordet i siste halvdelen der. Inntil. Det vi snakket om i går, den usynlige drakten, der er det alt eller ingenting. Det er 100% eller 0%. Sånn er det med frelsen. Sånn er det med rettferdiggjørelsen. Det er mange ting vi kan være litt av. Vi kan være litt glad, litt sulten, litt sint. Men det er også ting vi ikke kan være litt av. Vi kan ikke være litt gravid. Det går ikke an. Enten er du det, eller så er du det ikke. Sånn er det med det å være frelst. Du kan ikke være litt frelst. Det ordet har blitt misbrukt de siste 30 årene i norsk språk. Nå bruker de ordet frelst om å være bilinteressert. Du er bilfrelst. Eller du er matfrelst. Eller du er frankofrelst. Nei, vi må ikke godta det. Det er et spesifikt kristent ord som snakker om det store og blir ført over fra døden og til livet. Og da er det alt eller ingenting. Men når det gjelder helliggjørelsen, da er det nettopp en vokster. En vokster som begynner i det små. Og så vokser du i nåde, og du vokser i kjennskap. Og Jesus får, hvis helliggjørelsen får gå som han vil, så får han mer og mer makt og mer innflytelse i ditt liv. Han rår mer og mer over tanke og sinn og prioriteringer og avgjørelser. Inntil Kristus vinner skikkelse i dere. Hvordan skjer denne forvandlingen? Helliggjørelsens forandring. Det står noen fine sanger i sangboken. Får du opp sanger, Rudi, hvis jeg ber deg om det nå? Nummer 187, vers 3. Hvis du har sangboken foran deg, kan du nå slå opp, så får vi det kanskje opp på skjermen. Det er den sangen Jesus har bedt oss å komme. I tredje verset der, så står det: Jesus har bedt meg å lære. Lære å ligne Guds lam. Ydmyk, saktmodig å være, det skal jeg lære hos ham. Og så kommer det. Skue hans åsyn så lenge, at jeg forvandles derved, og at hans billed kan trenge dypt i mitt hjerte seg ned. Vet du, det du ser på, det gir du makt. Det du sentrerer om, det du bruker tid på, det fyller deg. Grip deg. Merke deg. Prege deg. det du mottar inntrykk fra. Inntrykk. Ja, det trykker nå inn. Og du begynner å ligne på det som du ser på. Det sånn. Et vers til. 587, vers 4. 587, vers 4. Ta tid til å bede. I nåden blir rik. Se meget på Jesus. Vil du bli ham lik? En glans av hans klarhet du med fra ham bær, til en gang du ser ham just slik han er. Vet du, du fikk hans sinn. Du fikk hans sinn ved gjenfødelsen. Da ble han skapt her inn. Og så var det hans vilje at han selv skulle få mer og mer makt. Du skulle bli mer og mer lik han gjennom en åndelig vokster, vokse i nåde og vokse i kjennskap. Og den voksteren skjer altså ved at du dag for dag og stund for stund mottar inntrykk fra han. Og en dag skal vi bli en helt lik. Og Johannes sier det på en nydelig måte, for vi skal se ham som han er. Vi greier ikke å se ham sånn som han er her på jord. Det er et slør som ligger for øynene våre. Vi ser speilvendt og bakvendt og opp ned, og vi strever sånn. Og det vi fikk i glimt av i går, det greier vi liksom ikke å holde fast på i dag. Det glapp, og det blir tørt. Og så må vi tilbake igjen og få nye glimt. Men en dag, når vi ser den akkurat sånn som den er, da er sløret bort. Da mottar vi veldig sterkt inntrykk fra han. Og synet av han som den er, det synet og den virkningen det synet gir i oss, blir ikke den dag hindret av synd og verden og vårt gamle kjød. Men da er det gudslivet og gudskreftene som rår grunnen alene. Og da ser vi hvordan synet av han har den gjennomgripende forvandlingsevnen, at vi blir han helt lik. Vi skal bli en like, for vi skal se ham som han er. Han er troens opphavsmann, og han er troens fullender. Og jeg er fullt viss på det, sier Paulus i Filipperne 1,6, at han som begynte en god gjerning i dere, skal fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Ser du? Det er han som begynner. Det er han som fortsetter. Og det er han som skal fullføre. Denne forvandlingens, helliggjørelsens forvandling, den leser vi om veldig vakkert, synes jeg, i 2. Korinterbrev 3, vers 18. 2. Korinterbrev 3, vers 18. Men vi som er utildekket ansikt, det sløret som ble tatt bort når du kom til tru. Da fikk du synet. Du fikk se Guds rike. Du ble født på ny. Men vi som er utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil. Du ser ikke fullt ut altså, men speilvendt. Vi blir alle forvandlet. Vi ser på noe, og så blir vi alle forvandlet til det samme bildet. Det som vi ser på altså, vi blir forvandlet til det. Så vi begynner å ligne på det vi ser på. Fra herlighet og til herlighet. Der har du det organiske med voksten. Inntil som av Herrens ånd. Det den hellige ånds gjerning at han skal herliggjøre Kristus for hjertet ditt. Mer og mer. Så bildet av han, bevisstheten om han i ditt indre skal bli tydeligere og tydeligere. I Johannes 15 så bruker Jesus bildet med vintreet og greinene. Johannes 15. Der det tre uttrykk. Der står det om å bære frukt. Og så står det om å bære mer frukt. Og så står det om å bære mye frukt. Ser du utviklingen? Og nå det folk fra Helgøy her som kan veldig mye om frukt. Det folk fra Hardanger her. Og her i Telemark, fylket vi i nå, det jo virkelig fruktdyrking. Og mange i salen kan sikkert til å pode en grein inn på en stamme. Her kan de ikke. Jeg har lest om det. Men har jeg misforstått noe, og sier jeg noe gærlig nå, så må du som kan mer enn meg, komme til meg etter bibeltimen og undervise meg litt. Men som jeg har lest det da, for å få til en vellykka poding, så må du ha to blødende sår. Og du må ha to litt lange blødende sår. Ikke kutt greina vinkelrett av den du skal pode inn, men kutten på skrå, så snittet blir langt og ovalt, og du får en stor sårflate. Men det begynner med altså såret i stammen. Og den største feilen som nybegynnerne gjør, har jeg lest, det at de skjer ikke djupt nok. Du må gjennom barken, hele barken, og du må gjennom korklaget. Helt inn til sevjelaget, der sevja flyter. Et godt, bredt snitt helt inn til stammens blod. Og så det greina som skal podes inn, den må ha det lange snittet, og det må være en fersk grein, ikke en tørr grein, men en grein der sevjen flyter. Jeg skulle til å si der blodet flyter. Og på greina. Og så gjelder det å stikke poden inn. Stikk greina inn, så sårflate møter sårflate. Uten at det kommer noe rusk og skitt imellom. Åpent sår mot åpent sår. Da kan du knytte igjen. Og da kan du ha på flytende voks som hindrer at skitt og lort og forurensning trenger inn. Som jeg leste da, det noe stor sjanse for at det blir en vellykka innpoding. Da har greina fått altså nettopp ved å bli poda inn der. Da har du fått del med all oppsamlet næring gjennom år og årtier, kanskje, som ligger i røtter og knoller, og kanskje mange plasser i tre, hva vet jeg? Jeg vet ikke nå. Men du får hele rikdommen til treet, tilgjengelig. Og det vi snakket om I går. Du får alt av nåde. Frelst. Med innpodet I Kristus. Men så var det frukta da. Hvordan skal denne greina bære frukt? Jo, greina skal bære frukt. Nettopp ved bare å bli stående der og en dag var podet inn. Så vil næringen gå. Og så vil det bli frukt. Være der hun en gang ble plantet inn. Være der I evangeliets budskap. Være der I samlivet med han som rik nok for alle som kaller på han. Da lever gudslivet I deg. Da pumpes sevja inn. Og så begynner du å bære nå. Og frambær nå. Som av treets natur. Bære frukt. Og bære mer frukt. Når du med ditt blødende sår får ta din tilflukt I hans sår, den korsfestede og oppstandende. Vitnesbyrdet om Jesus, det blir til synlig frukt I ditt liv. Og vi leser om skriften hvordan Når det samklang mellom liv og lære, og en troende bær frukt, da virker det som en magnet på omgivelsene. De ser deres rene liv I Guds frykt, sier Peter. Og så kommer de. Og akkurat motsatt, når det ikke samklang, Da spottes Guds navn, sier Paulus I Romerne 2. For det var noen som lærte at de ikke skulle stjæle, men de selv stjælt. De var så veldig frimodige med å forkynne at vi ikke skulle drive hor, men de drev hor selv. Og så vi med å gjøre det sånn at det blir hard mark og brent mark. Nå skal du gå ut I din hverdag, og så skal du snakke med Jesus, og så skal du be om at han får gjøre sin gjerning I ditt liv, og rense greina, så den kan bære mer frukt. Til ære for han, og til gagn for dem som du lever sammen med, skal vi be. Ja, Jesus, det ble mange ord. Nå ber vi om at det som var fra deg må få slå rot I oss. Og at du får din vei og vilje med hver enkelt. Vi ber om det I ditt navn. Amen.